kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii faaqdaada toddobaadka 25-ka bisha May oo ku beegnayd maalinimadii shalay waxaa Puntland ka qabsoontay doorasho qof iyo cod ah oo ka dhacday 3 degmo taasoo dadweynuhu ay codkooda ku dhiibanayeen si xor ah guud ahaanba goobihii dadku ay ka codeeyeen waxa ay doorashadani ku soo gabagabowday jawi degan haddaba waxaan doodeena ku soo qaadan doonaa qaabka ay doorashadani u dhacday dareenka dadweynaha sababta ay ururada qaarkood uga biyadiideen inay galaan doorashada iyo cidda dooran doonta madaxweynaha Puntland 8 Janaayo sanadka 2024 waxaa dooda igala qaybgelaya Suldaan Saciid Cartan Maxamed oo waaye aragnimo dheeraad ah u leh arrimahan Nabadoon Cabdulqaadir Axmed Ibraahim xarago oo ka mid ah aasaasayaasha ururka mustaqbal iyo aqoonyahan Cabdullaahi Ciise Rubaani oo si dhow ula socday doorashadan dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqdaada VOA
waa dhownahay
aad baa umahadsantihiin su-aasha ugu horeysa waxaan hordhigayaa Nabadoon Cabdulqaadir Axmed xarago Nabadoon maxay kuula muuqataa doorashada Puntland
awalan ikhyaarta meeshaan igula jidha iyo idaacadda VOA oo ay runtii daadihinayso Fanuun Yaasiin aad baad umahadsantihiin doorashadii shalay ka dhacday Puntland waxaan leeyahay hambalyo meel kasta oo aad joogtaan runtii waxay noo ahayd maalin taariikhiya oo la helay golayaashii deegaanka Puntland oo lagu soo xulay qof iyo cod waa arrin aan hambalyo u dirayo waxaan u soo noqonayaa su'aasha ah sida meesha la aadayo faadumay waa caddahay xisbiyadii waa la socota xisbiyadii hadda waxay bilaabeen doorashadii koowaad bay galeen golayaashii deegaanka 30 degmo ayay ka dhacday doorashadii taasoo tijaabo fiican u ah geyiga Soomaaliya gaar ahaan Puntland dib loo noqon mayo oo lagu noqon mayo meeshii 24-ka sano la joogay taasoo way caddahay shacabka cadeeyay marka dib loogu noqon mayo waxa soo haray saddexda degmo waa ka xumahay rag dana gaara leh baa runtii oo waliba yar baa sidaas yeelay shacabku way rabaan odayaasha dhaqanku way rabaan reer Nugaaleed oo waliba caasimada iyo labada degmoba shacabkeedu diyaar weeye waxaana rajaynaynaa insha Allah in khilaafkaasu meesha ka baxo oo ay qorshe la yimaadaan doorashadana ilaa idinkii la qabto mustaqbalka dadka reer Puntland waa cusub baa u bilaabmay iyaga iyo dowladda iyo shacabkuna maanta meel laga noqdo lama joogo waxaan rajaynaynaa insha Allah 6-ka xildhibaan muddo gaaban baa inoo hadhay oo la qaban karo in xildhibaanadiina lagu soo xulo oo xisbiyadu ay marka doorashadii maadaama dadkii maanta kaarkoodii ahaystaan inay dib u codeeyaan oo soo saaraan xildhibaanadii 6-ka ahaa taasi waxay noqon doontaa insha Allah 8 Janaayo wariba waqti baan haysanaa waxaana rajaynaynaa in xisbiyadu arrinta ay iska kaashadaan oo ay noqoto mid een u guuro qof iyo cod si ummadan loogu shaqeeyo muddo dheer baa habsanti lagu jiray muddo dheer baa wax la sameynayo ay iska ahayd wax markaas shakhsiyaad yar ay meeshaan iska maamushaan ma noqonayso ummadda tan iyada tashanaysa iyada leh dowladnimadeeda iyo dhaqaalaheeda iyo horsocodkeeda iyo wixii aanu qabsan lahayn insha Allah tacaala waxaasoo dhan waa wax la ogaaday marka waxaan kaga baxayaa siyaasiyiinta aa sheegtay waa riya maalmeed hadday waxa qabaan waa inay ummada raacaan waxaana loo baahan yahay inay keenaan rabitaanka shacabka iyo rabitaankooda inuu iswaafaqaan raba insha Allah tacaala
aan siiyo Cabdullaahi Rubaani
faadumay waa mahadsan tahay marka kowaad waxaan rabaa inaan fursadan uga faa'iidaysto inaan dadka reer Puntland safafka dhaardheer ku jiray maalin listii shalay ahayd inaan ugu hambalyeeyo dhiibashada codkooda oo ah runtii xaq dastuuri ah oo waajib ah intaas kabacdi waxaan qabaa doorashooyinka qof iyo cod waxay muhiim u yihiin dowladnimada Afrika si loo gaaro dimuqraadiyad iyo in dadku ay codkooda dhistaanin waxaana ay runtii wax dastuurka Puntland uu qabo ahdigii lagu dhisay dowladda Puntland ee ku qornay dowladda saddex sano gudahooda in golayaasha dowladda lagu soo doorto doorashooyinka tooska ah arrin noocaas oo runtii aad mataqana muhiim ah madaxweynaha sida Platini qabashada uu qabtay local councilkana runtii waxay tahay legacy siyaasadeed iyo waxaan runtii aan la ilaawi doonin dadkeygii 1998 ay fursada u heleen inay saamilada siyaasadda Puntland ka mid noqdaan waxay tusaale ugu noqoteen shaalaatan ka mid ah local councilka ee stakeholders-kii siyaasadda Puntland ka mid noqdaan aniga waxaan qabaa Soomaaliya waa dal 30 sano burbursana fududahay in dhibaato iyo dagaal ka dhacaanin waxaan qabaa in wadahadaladii maalintii dhaweyd ee la galay inay ka mid ahayd in dadka reer Puntland ay isu yimaadaan gaar ahaan saamilada siyaasadda ee isimada ka mid yihiin culimada ka mid yihiin dhalinyarada ka mid yihiin ururada siyaasadda dowladda iyo mucaaradka ka mid yihiin in la isu yimaado la sameeyo roomaadkii doorashada madaxweynaha iyo baarlamaanka waxay ku jiray waxyaalihii laga wada hadlayay maalmihii dhaweyd si loo xaqiijiyo hirgelinta doorashada golaha deegaanka ee shan laakiin bisha hadda la soo dhaafay assessment dhaafayna marka waxaan qabaa aniga in si loo ilaaliyo nabadgelyada guud si loo ilaaliyo jiritaanka Puntland in la kala saaro labada doorasho oo golaha deegaankana qof iyo cod lagu aaday ee hadda inoo hirgashay inoo dhacday tan baarlamaanka iyo madaxweynahana si nabadgelyada guud iyo jiritaanka Puntland loo ilaaliyo waxaan qabaa in sidoodii horato ay ku yimaadaanin oo aysan waxba iska bedelin
aan siiyo Sultan Siyad
idaacadda VOA iyo Faadumo Yaasiin iyo akhyaarta igula jirta aanu dood wadaagannahay waa salaamayaa salaam kadib anigu waxaan ku hadlayaa afka dhaqanka markii hore Puntland waxay kusoo bixi jirtay qabaliga lagu soo xulo jiray dhaqanku heerarkiisa kala duwan ayaa soo xulo jiray maanta arrintu tii waa ka bedelan tahay waxaa safafka si jamca u galay dhaqankii iyo shacabkii iyagu ay soo xulo jireen oo codkooda wada dhiibanaya marka ima muuqato su'aal inay timaado ah Puntland ma waxay dib ugu noqonaysaa habkii qabaliga taas haddaan intaa kaga baxo waxaan u hambalyeynayaa shacabka Soomaaliyeed shacabka Puntland dhammaan guusha waa la wadaagaa waxaan kaloo u mahadcelinayaa dhammaan ururadii ku tartamayay codbixinta waxaan kaloo aan u mahadcelinayaa madaxdii Soomaaliyeed ee kala duwaneyd ee nagu taageeray maalintan adag oo qalbigayada aanu ka dareemaynay farxadda waxaan kaloo u mahad gaar u celinayaa oo aan soo u celinayaa hirgeliyaha hanaanka hal qof iyo hal cod ee heer Soomaaliyeed iyo heer Puntland mudane madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni oo shacabka Soomaaliyeed ay ku xantaan oday Soomaaliyeed oo ku adag go'aanadiisa kuna gaaray yoolkiisa lama muuqato marka in ay iman karto su'aasha ah dadka dibha loogu celiyo halkii ay ka soo guureen wixii kaloo aan ka hadli lahaa hadda waxa arrintan aad u dhexgalay nabadoonka iyo aqoonyahanka waxaan aad uga xumahay saddexdii degmo ee gobolka Nugaal Dangorayo Godob Shiiraan iyo caasimadii ahna muraadii Puntland in ay doorashada ka haraan waxaan ku boorinayaa in ay doorashada sida ugu dhaqsaha badan insha allah iyaguna ay buuxiyaan meeqaamkii ay ku lahaayeen Puntland maadaama ay soddonna shalay qabsoontay saddexna horey loo soo qabtay inay meeqaamkooda yimaadaan waa mahadsantay
nabadan xarago sidee baa dadkan siyaasiyiintan diidan waxaa jira siyaasiyiin kasoo horjeeda hanaanka xisbiyada in Puntland u gudubto iyagoo cududaar uga dhigaya in aysan suurtagal ahayn habka loo maamulo maxaa lagu qancin karaa sidee looga badbaadi karaa in gacanka hadal dhaco sidii horeba u dhacday
waday waa mahadsan tahay waxaan horta waa wax la wada leeyahay oo ummada reer Puntland ay wada leeyihiin wax gaar loo leeyahay meesha ma yaalin laakiin sidee loo maamulaa sidee u soconaa sidee wax ku hagaajisanaa unba laga hadlayaa runtii anigu waxaan qabaa markii golaha deegaanku inoo soo baxo in la furo xiwaar in laysu yimaado oo la wada hadlo oo markaasna laga wada tashado meeshii la aadi lahaa haddana habkii meel lagu aadi lahaa way caddahay oo maanta odadka shacabka reer Puntland cid maanta dafiri kadha ama cid ma garanaysa maro saari kadha ma jiro. Codkaas ayuu u muuqdaa sababtoo ah qaabka qabaliga dadkii soo xuli jiray annaga ka mid ah oo ay siyaasiyiintu martida u ahaan jibay inay xildhibaanada soo saaraan annaguna waanu diidnay in dib loogu noqdo wixii qabaailka isku diray wixii jifijifi aanu isugu yani kadeedkii ka dhacay 24-kii laysuma noola qabaailkii baan isu noolayn isimadii baa batay nabadoonnadii baa runtii shaqayn kari waayey annagu maanta waxaan rabnaa dadka iyaga inaan ka mid noqono maxaa keenay hadda inaan asaase uruf aan ka mid ahay duruufaha dadkayga ayaan ogahay waxaan rabaa dadkaygu inay istoortaan ninka doonaya qaab qabaliya in lagu doorto iyo lacag inuu bixiyo rushwo bixiyo no way ma soconayso dadkaaga hor imow ha lagu doorto haddaad kalsooni qabto taasaa imaan doonta insha allahu tacaala
aansiiyo suldaan siyaad
haddii aan laysu yeelyeelayn waxay soomaaliu tiraada kor waa yeel waa wada indho haddii aan laysu yeelyeelayn waxa weeye 25-ka bisha shanaad 2023 oo shalayto ahayd waxay ahayd maalin ku xusan taariikhda ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland oo ku deesha mudan waxayna meesha ka saartay haddii aan laysu yeelyeelayn 8-dii bishii 1 2024 maadaama dad 400,000 ay isdiiwaan geliyeen ay qaybo intooda badana u dareereen inay codkooda bixiyaan waa kuna cidda ku qancinaysa ama qofka ku qancinaya weliba dad shaqsiyaal yar weeye hadda dadka nidaamkan ka soo horjeeda iyagana waxaan rajeynaya in ilaahay soo hadeeyo marka yaa ku qasbaya weeye su-aasha maba iman karto ayaan qabaa dadka 400,000 maxaa lagu qancinayaa marka inahaas waxaan isaga dhownahay caaqilkaan isaga dhownahay waana qabaa in laga guway oo maalintaas meesha ay ka baxday shalayto
waa kuu soo noqonaya suldaan aan sii yurbaani
hal mid ayaa u baahan in marka koowaad ba laisla fahmo sida wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha muddooyinka ama kusoo celcelinahay ama doorashada loo midloonyahay ay ahayd waxay ahayd doorasho saldhigeedu yahay in la qabto doorashadii golaha deegaanka doorashada baarlamaanka ee madaxweyne waxay u baahanaysaa waqti dheeraada oo aniga aragtida ka rubaanay ahaan marka aan eego dastuurka waqtiga uu baahan yahay iyo marxaladda lagu jiro la rabo in laga guuraayo democratisationka dalkan ku cusub intaba wuxuu u baahan tahay waqti aras leeyahay ugu yaraan 2 sano haddii xisbiyada siyaasaddu sida dastuurkeena ku qoran ay isku fahmi lahaayeen in isku fahmaaneen in technical extension uu yimaado si dastuurka furitaankiisa looga doodo dastuurka loo furo waxyaalaha loo baahan yahay mataqaanaa loo hirgeliyo hadda waxaad ogtahay in erwada ogsoonnahay in dastuurka la furi lahaa si tribalka siyaasadda loo ballaariyo oo 5 xisbi siyaasadeed ay usoo baxaaneen waxaad ogtahay dastuurkii oo aan la furin in doorashadii qof iyo cod ay dhacday oo aan hadda la garan doonin walowa dastuurka ku qoranta in 5 xisbi siyaasadeed ugu codadka badan ay soo baxaaneen haddana dastuurka processkii si furitaanka uu socday oo baarlamaanka hor yaallo siyaasiyiin baa hubaysan ciidamaa hubaysan dalkan anigu doodaydii horena aan ku darsaday waxay ahayd in dalkaani dal dadku wada hubaysan yahay oo aan hubkadhigis la sameyn u yahay in duruufo siyaasadeed oo badan ay jiraan oo aan lagaba maarmi ahayn in laga wada qeyb geliyo talada dadka reer Puntland ee ka dhaxayso ee siyaasiyiintu qeyb ka yihiin mucaaradku qeyb ka yihiin ururada siyaasaddu qeyb ka yihiin culimada iyo ismada oo lagu baxsadaana ay qeyb ka yihiin dowladduna ay qeyb ka tahay oo ay hogaaminaysaa waxaan qabaa sida nabadoon ku sheegay in markii golayaasha deegaanka laga soo noqdo oo lagu guuleysto oo natiijada lasoo bandhigo oo natiijada doorashooyinka doorashada lakala ogaado lakala guuleysto kabacdi in dadka reer Puntland faamiliyada siyaasadda ay isu yimaadaan lana jooxo roommaadkii roommaadkaasina uu noqdo mid aan khatar gelinayn dalka waxaan ogsoonnahay oo aan mudnayn in indhaha layska turo in maanta magaalada Garoowe aysan doorasho ka dhicin dangarooyo aysan ka dhicin saldhig waxa uu ahnaa dooda doorashada 8 January xagga loo socdaabaa sabab u ahayd in dad reer Puntland oo caasimada degan oo dangarooyo degan oo golob jiira degan maanta aysan xuquuqdoodii access garayn oo aysan dooran cidda ay rabeen waxaa sabab u ahayd waxa waaye ismaandhaafka siyaasiga iyo roomka maabka doorashada madaxweynaha iyo tan baan rabaa inaan la aqoon aragtidayda iyo doodayda waxa aniga saldhig u ah dadka reer Puntland ee culimada iyo sumada iyo dawladda iyo mucaaradka ugu horeeya yani inay ka wada tashtaaniin oo isla meel dhigaaniin sida laga yeeli lahaa doorashadii madaxweynaha iyo qaranka hadii aniga taladeeda la weydiiyay waqtiga aan ku cabirayo duruufaha jirana cabirayo sidoo kale tan waqtiga loo baahan yahay iyo tasuurka furitaanka iyo doodaha ka dhalanaya iyo in masalan xisbiyada siyaasadda la ballaariyay iyo xayaalo badan taliq uga dhigaya waxaan qabaa in waqtigan aysan ma xaqiiqal ahaan oo ay mudan tahay in isimadeena dhaqanku aysan madeynay waa shariifiya ma aaminsanayaan oo inay waxun soo xiri doonaan laakiin waxaan aaminsanahay inay mudan yihiin in markaan doorashadan hadda socota keliya lagu galo sidii hore too baarlamaanka lasoo xulo madaxweyne ay doortaan
waa kuusoo noqonayaa rubani waa kuusoo noqonayaa nabadoon harago waad maqlaysaa waqtigu kuma fila ayuu yiri rubani 8 January waxa ina ka xigaa muddo bila ah marka sidee la isu waafajinayaa in doorashadii madaxweynaha ay ku qabsoonto golayaasha deegaanka baarlamaan laga soo xulo
waxayna noqonaysaa hadda already dadku waa diyaarsan yihiin kaliya in baarlamaankii 66-ka ahaa la shaaciyo in la doorto dadkuna ay dib u doortaan xildhibaanadooda mustaqbalka u shaqeeya waxaan runtii aanu aad karaahiye u ah ama aan keenay hadda in degmooyinkaasu ay haraan waxa keenaya waa wixii lagu dhuuman jiray dowlad xumada iyo dhibaatada iyo dadka dhaqaalahoodii iyo dowladnimadoodii in lagu dhantaalo maanta waxaa la doonayaa in wax la qabto dad la keeno ummadda u shaqeeya ilaaliya shuruucda iyo dowladnimada sida ay ilaahay idinkii dadka xuquuqdooda loo dhowraa maadaama ay codka siiyeen nin marka 66-ka dhaqanku soo dooran jiray annagana wax nama tari jirin ummaddana wax ma tari jirin bal iskaba daaya iyaga ku hasan jiray oo yacni lacagayow aad garanayso waxa ka raacay ama dhibaatada ay keeni kadho oo ilaahay subxaanahu watacaala ugu caroonayo waxaan qabaa anigu waxaas wax lagu noqon karo ma aha qorshaha kan hadda ay aad sheegtayna waa qorshe aminkaba la qaban karo goli deegaanka hal maalin baa lagu qabtay waa la qaban karaa madaxweynaha
ma waqti baa lagu darayaa sida siyaasiyiinta qaarkood sheegayaan
waa lagu dari karaa waxaa lagu dari karaa meeshan aayad iyo xadiis maya 8 January waa ku soo moodnay waxaa lagu darayaa farsamo laba bilood 3 bilood waa lagu dari karaa siyaasiga marka diidan arrintaa diidanay dal iyo dad midna toona uma socdo dhantiisu u socdaa waxaa leeyahay shacabka u jawaabaya haddaa cid kale u jawaabi mayso
suldaan siyaasi suurtagal ma tahay in waqti lagu daro suurtagal ma tahay in 8 January lagu qabto hawshan oo baarlamaanka laga soo xulo golayaasha deegaanka
waa heshiis bulsho weeye bulshada marka hadda shalayto waxaa la qabtay wax 20 sano ka hor ahayd in la qabto marka waa lagu dari karaa waa la isku fahmi karaa waxaan anigu qabaa inaan dib loogu noqon karin meeshii shidada iyo dhibka badan ummadda uu kasoo gaaray walaalkay haddaan dib ugu noqdo saaxiibkay cabdullaahi ciise rubaani wuxuu sheegay in ciidamo hubaysan iyo siyaasiyiin caraysan iyo inay joogaan qayb yar oo kamid a dadka oo kamid ah kan dowladnimada usoo shaqeeyey heer federaal iyo heer Puntland iyo qayb kamid a ciidamo Puntland oo tiro yar ah weeyaan waxaa hadda arrintan sabab u ah 3 degmo inay dib u dhacaan kadibna heshiis la gaaray oo dhaqanka aanu aada ugu mahadcelinayno islaam ciise islaam maxamed iyo dowladda ayaa ku heshiiyey in dib loo dhigo taas wixii kasoo cusbaanaadana waxay u taalaa dowladda iyo dhaqanka gobolka Nugaal midda kale ee ah siyaasiyiintan hadda kuwiina soo matelay waxa weeye ayagaa danahooda soo qabsaday waa dad reer Puntland ah waxaa jira siyaasiyiin kaleeto oo u jiifta oo lagu soo matelay dowladda federaalka ee Soomaaliya mid kasti isagaa shaqadiisa haystay shaqa nooma aysan hayn annaga laanno haddii kuwa federaalku shaqa noo hayaan annagana federaalkuba iskuma aanaan diiqneyn heshiis baanu ahaan lahayn koodii bay soo galeen qoladaasuna haddii aanan maaragtay inta iyaga aan dalil usoo jeediyo toodii ayay soo gabeen hadii maanta ay dawladda federaalka iyo dawladda gobolka Puntland ama dawladda Puntland ay heshiis ahaan lahaayeen waan aamini lahayn. Marka iima muuqato aniga in meeshii shalay dib loogu noqdo, waxaana cajiib ah in qof 4 sano ama 8 sano usoo shaqeynayay ummaddii ka soo shaqeysanayay meeshan waa loo soo shaqo tegi jiray intaan qof iyo cod la gaarin dadka qaybihiisa, dadku ma soo wada shaqo tegin. Inay maanta marka yidhaahdaan iyagoo ku fashilmay toobii shalay inay yidhaahdaan annagaa maanta har inuu jiidayna bulshada aaminaysaa, bulsho nooceeda weeye xageeday joogtaa Puntland, annagaa joogna annagaa ilaahay idankiis ku sii noolaan doona intii ilaahay qadaray. Waa mahadsantahay Faaru
Rubaani. Xalku muxuu noqonayaa
doorashooyinka qof iyo cod in loo gudbana waa wax runtii kabiya kama dhibcaan oo aada muhiim u ah. Laakiin anu waxaan ka hadlaya waa procedureka iyo timeka iyo waqtiga mataqaanaa maxaa la oran jiray doorashadu ay ku aboontahay in la qabto iyo qaabka loo mar lahaaintaba. Xalku aniga waxaan u arkaa maadaama wiilka qoraga sitaa uu maantay awood u yeeshay 100,000 oo qof oo gobolka Lugaan ka codayn lahaa inuu ka joojiyo inay codayaanin, runtii waxay jirtay tusaale u tahay khatarta jirta inta ay laagtahay oo ay sabab u noqon karto in meelo badan oo Puntland ka mid ah shaqaabsiga noocaasi ka dhaco oo ay khalkhal amni ka dhaco oo maxaa la oran jiray dowladduna horta waxaa rabaa inaan uga mahadceliyo xakamaynta iyo xakamaysay si shaqaaqooyin amni aysan u dhicin. Runtii waa wax aad muhiim u ah in lagu ammaano oo lagu xuso si taas loo gaaro, maadaama khatarta intaas leega jirto. Aniga halka waxaan u arkaa dadka reer Puntland oo aan ku koobnayn ururada siyaasadda Puntland. Ururada siyaasadda Puntland waa ururo kooban oo runtii dad badan ay hurdeen waqtigii xisbiyadan ururada la furanayay iyo shaqeynayeen. Saas laajdigad waxaan qabaa doodaydana mar walba deysu ah oo saldhig u ah in dadka reer Puntland doorashada shanaadan ka mid ay loo qabsoontay quruxda badnayd ee golayaasha deegaanka ku dooranay kadib ay isu yimaadaanin faamilada siyaasadda meeshii la aadi lahaa iyo roadmapkii doorashada baarlamaanka iyo madaxweynahana halkaas lagu garfaayo lagu ansixiyo meeshaas la wada aado. Waxaan aniga aan rabaa waxay tahay doorasho loo dhan yahay, lagu wada qanacsan yahay, la wada aado, aan ahayn doorasho ku cidna hirgelinayso cidna ay koray la dul taagan tahay oo leedahay ma dhacayso. Waxaan rabaa inay dhacdo doorasho sabashadeedu ay intaan ka yartay isan gaarsiisanayn heer ay dad Soomaaliyeed oo xaq lahaa ee xaqoodii qayb ka mid ah waayaan oo codaynta iyo access-ki doorashada labada intaba ah. Marka halka aniga waxaan u arkaa in kow dawladdu sida ay hadda u dulqaadatay iyo ammaanka u adkaysay oo uga hortagtay in shaqaaqo iyo dhibaato gobolka Lugaan ka dhacdo sidii si leego kaleto ay soo xakamayso oo ay runtii amniga Puntland iyo maxaa isku duubnida Puntland iyo amniga oo dastuurku qabo inay dawladdu iyadu leedahay awooddeedii tahay inay ka shaqeyso in isxakamayntaas ay dawladdu halka kusii wato. Waxaan qabaa ismada Puntland iyo culimada inay qayb ka noqdaanin xalka meesha loo socdo. Waxaan qabaa intaas ka bacdina inay dadka reer Puntland ee faamilida siyaasadda ah inay isu yimaadaanin oo ay ka wada tashtaanin meeshii la aadi lahaa, kabacdina go-aan midaysan lagu wada aado sideed jilo wale in doorasho la aado iyo tii extension la aadi lahaa iyo tii qof iyo cod la aadi lahaa iyo haddii tii baarlamaanka ay ismadu soo xulcayeen la aadi lahaa intaba inay noqoto mid si siman dadka reer Puntland ay qayb uga wada noqdaanin lagu heshiiyo oo aysan hadhowdii shaqaaqo iyo dhibaato ka dhicin. Waxaan diidanayaa aniga aragtidayda shaqsiga ah ay tahay doorasho aan tacadi ka dhicin oo aysan dhibaato ka dhicin oo amni ku dhacda nooc ay doonto ha ahaato ama tii hore ha ahaato isimadu soo xuli jireen ama ha ahaato mid qof iyo codtii la aadayaba inay ahaato mid heshiis bilaa shaqaaqo ku dhacda.
Aada baa umahadsan tahay nabadoon xarago. Ugu dambeyntii adigoo soo gabagabaysanaya, waa sidee habka ugu wanaagsan ee lagu soo afjari karo Lugaan siyaasiyiintu ay ku diidan yihiin hanaanka dimuqraadiyadda ee Puntland ka hirgalay? Sidee loo heli karaa doorasho lagu mideysan yahay inay Puntland ka qabsoonto, maadaama xisbiyaduna ay qabaan in laga soo xulo baarlamaanka golayaasha deegaanka ee soo baxay, siyaasiyiintuna ay qabaan 66 loo noqdo?
Faadumo, waa mahadsan tahay. Horta hadda xeerkan bulshada ee hadda aynu haysano waxa markii aanu xilligii farwale waxa la ansixiyey in la aado qof iyo cod oo horta kulooba jiro lix iyo lixdan qabaliya in lagu noqdo wixii aynu soo marayna wax baadila oo dadka haddeer taagan ay wadeen bay ahayd. waxaa loogu saburay laba Cabdiweli iyo Siciid oo hadda runtii madaxweynaha oo hawsha qabtay oo aan ugu mahadinayo inuu shuruucda uu raacay oo ku dhiiraday oo maanta dadkiisii saddex degmo maaha intii kale ay caddaysay inay rabaan qof iyo cod. sidaa darteed marka dadku waa in loo hoggaansamaa meesha loo badan yahay. siyaasiyiinta marka anigu mid baan u garanayaa waa inay iimaanka isku ceshaan, waa inay sumcad ka abuuraan dadka dhexdooda, waa inay sameeyaan jawi ah inay dadka ay doortaan codkooda ay siiyaan. saa darteed marka maanta waxa la taagan yahay meeshii ay dadku ay wax ku qabsan lahaayeen. xisbiyadu waxay tarayaan inay xisaabtamaan in magaranaysaa dalku uu noqdo dal laga wada turjumo oo laga wada taliyo oo runtii meel wada aada. saa darteed marka anigu waxaan leeyahay oo ku talinayaa saddexda degmo dadka shacabka oo joogaa waa inay caddeeyaan mowqifkooda, waa inay bannaanka usoo baxaan. siyaasiyiinta ku dhuumanaya oo ku dhuumaalaysanaya hadda gobolka Nugaal, nooc kasta ahadeen ama xamar ka yimaadeen ama localka ha joogeena, tusaan leenahay sida aanu yeelay tusa. halkana waa laysugu imaanayaa haddii ninkii isagu qarkiisa aadaya hadhow isaga qusa, laakiin qof iyo cod weeye arrinku, qof iyo cod weeye gadaal loo noqonayo.
aada u mahadsan tahay. ugu dambeyntii waxaan siinayaa Sudan Siyaad halka ay isugu soo dhawaan karaan dhinacyada ishaya, muxuu noqonayaa?
waa mahadsan tahay. xalku waa muuqdaa, xalku kuma jiro siyaasiyiinta gacantooda. halku wuxuu kasoo baxay gacanta iyo dhaqanka, wuxuu galay quluubta iyo gacmihii shacabka ayuu galay. xalka marka waxaa laga raadinayaa shacabka reer Puntland, saddexda soddon degmaa hadda codeeyey, saddexda dhimanna insha allah
saddexna
way ka horreysay, soddon iyo saddex baa hadda gola soo codeysay, marka saddexda hore lagu daro
waa garta
marka soddon baa codeysay. marka xalku siyaasina uma yaallo, wax waa la isweydiin karaa, laakiin siyaasiga waa kasoo gudubtay arrintu. waxa weeye waxay u taallaa cidda hadda talada haysa iyo ururada soo baxay. siyaasiyiinta ka timi Muqdisho ee nagu matalaysa dowladda federaalka ah iyo siyaasiyiinta yar garowa joogay oo nagu soo matalay dowladda Puntland waa inay aqbalaan codka shacabka.